คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ถ้าคุณผู้ฟังเคยฉลองปีใหม่ในประเทศตะวันตกหรือว่าเคยดูภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่มีฉากนับถอยหลังคืนข้ามปีคุณผู้ฟังก็จะได้ยินเสียงเพลงที่เล่นเมื่อเข็มนาฬิกาชี้เลข12และอาจไม่รู้ว่าเพลงที่ชาวตะวันตกขับร้องในวันปีใหม่ก็อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วเช่นกันค่ะเพลงที่ว่านั้นมีชื่อว่า Auld Lang Syne ซึ่งเป็นภาษาสกอตแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Old Time Sake ที่หมายถึงช่วงเวลาในอดีตในกลุ่มประเทศตะวันตกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอย่างสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นิยมขับร้องเพลง Auld Lang Syne ในคืนนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่เนื่องจากเพลงนี้มักจะใช้ถ่ายทอดอารมณ์หวนถึงอดีตและการจากลาเป็นในว่าผู้ร้องกำลังบอกลาปีเก่าที่ผ่านไปค่ะเรียบเรียงและนำเสนอโดยอธิตยาที่ประวัติ SBS ไทยในช่วงศตวรรษที่18กวีชาวสกอตต์โรเบิร์ตเบิร์นส์ได้เดินทางไปยังเมืองต่างๆทั่วสกอตแลนด์และได้บันทึกบทประพันธ์ท้องถิ่นในภาษาสกอตเอาไว้หนึ่งในบทกวีพื้นบ้านที่โรเบิร์ตได้รวบรวมไว้ก็คือ Auld Lang Syne ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคศ1796แต่เดิมนั้นบทประพันธ์ชิ้นนี้เขียนขึ้นเป็นภาษาสกอตค่ะโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการหวนรำลึกถึงเรื่องราวในอดีตและมิตรภาพระหว่างเพื่อนที่มีมาอย่างยาวนานนอกจากนั้นบทประพันธ์ยังพูดถึงการให้อภัยการพลัดพรากและการกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะเพลง Auld Lang Syne เป็นเพลงพื้นบ้านที่ร้องกันมาอย่างยาวนานมีนักวิชาการสันนิษฐานว่าอาจแพร่หลายอยู่ในสกอตแลนด์มาหลายศตวรรษแล้วก่อนจะนิยมนำมาร้องในช่วงศตวรรษที่19ในเทศกาลฮอกมาเนย์หรือวันขึ้นปีใหม่ของสกอตแลนด์ค่ะนักดนตรีวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเอดินบะระมอร์แกรนด์พบว่าเนื้อหาของเพลง Auld Lang Syne ช่วยเชื่อมโยงชีวิตของผู้คนที่อยู่ในชีวิตของกันและกันตลอดหลายปีช่วงคริสตศตวรรษที่18ถึง19ชาวสกอตระลอกใหญ่อพยพจากสกอตแลนด์สู่อเมริกาและแคนาดาซึ่งตรงกับช่วงที่เพลง Auld Lang Syne เริ่มปรากฏในหมู่คนที่อาศัยในทวีปอเมริกาเหนือค่ะอย่างเช่นในช่วงปีคศ1850งานจบการศึกษาในสหรัฐอเมริกาใช้เพลงนี้เพื่อบอกลาเหล่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาค่ะต่อมาในปีคศ1929รายการวิทยุประจำวันสิ้นปีที่ออกอากาศทั่วสหรัฐได้นำเพลง Auld Lang Syne มาเล่นในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ทุกๆปีเป็นเวลากว่า30ปีรายการวิทยุดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและทำให้เพลงจากสกอตแลนด์กลายเป็นดนตรีที่ใช้เล่นในวันขึ้นปีใหม่ในทวีปอเมริกาเหนือมาจนถึงปัจจุบันจากรายการวิทยุสู่รายการโทรทัศน์ตั้งแต่ปีคศ1972พิธีกรชาวอเมริกันดิกคลาร์กกลายเป็นผู้จัดรายการพิเศษถ่ายทอดสดในวันสิ้นปีจากไทม์สแควร์นครนิวยอร์กเมื่อลูกบอลที่ยอดอาคารวันไทม์สแควร์หล่นลงมาบอกเวลาเที่ยงคืนเพลง Auld Lang Syne ก็จะดังขึ้นท่ามกลางประชาชนหลายแสนคนที่ไปรวมตัวที่ใจกลางแมนฮัตตันและผู้ชมรายการผ่านทางโทรทัศน์ที่มีมากถึงหลายสิบล้านคนต่อปีเพลง Auld Lang Syne ในฐานะเพลงส่งท้ายปีเก่าจึงอยู่ในสื่อกระแสหลักโลกตะวันตกมาโดยตลอดค่ะคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเพลงนี้จากภาพยนตร์ฮอลลีวูดเช่นฉากจบของเรื่อง When Harry Met Sally ฉากงานฉลองปีใหม่ของเรื่อง Forrest Gump หรือแม้แต่ในภาพยนตร์แอนิเมชันอย่าง Despicable Me นอกจากวัฒนธรรมตะวันตกแล้ว Auld Lang Syne ยังปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมทั่วโลกอีกด้วยค่ะเมื่อปี2020หลังจากที่สหราชอาณาจักรถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปก็มีการเปิดเพลง Auld Lang Syne ณรัฐสภายุโรปเพื่ออำลาอดีตสมาชิกบทเพลงจากสกอตแลนด์นี้ยังปรากฏในพิธีปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวณกรุงปักกิ่งเมื่อปี2022อีกด้วยค่ะในวัฒนธรรมญี่ปุ่นทำนองของเพลง Auld Lang Syne ได้นำมาผสมผสานกับเนื้อเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลงแสงแห่งหิ่งห้อยที่มักจะเล่นในโอกาสงานสำเร็จการศึกษาและเพลงนี้ยังใช้เป็นเพลงที่เปิดก่อนเวลาห้างจะปิดลงเพื่อส่งสัญญาณให้ลูกค้าในร้านทราบว่าถึงเวลาปิดทำการแล้วนอกจากนี้ในเกาหลีใต้ยังมีเพลงชาติที่ใช้ทำนอง Auld Lang Syne เมื่อปีคศ1945ถึงคศ1948ก่อนจะปรับใช้ทำนองใหม่ที่ร้องมาจนถึงปัจจุบันก่อนที่เพลงชาติของเกาหลีใต้จะปรับใช้ทำนองใหม่ที่ร้องมาจนถึงปัจจุบันชาวดัตช์เองก็คุ้นเคยกับทำนองเพลงนี้เช่นกันค่ะ ื่องจากเพลงประจำทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่อว่า We Love Orange ก็ร้องด้วยทำนองเพลง Auld Lang Syne เช่นกันคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าในวัฒนธรรมไทยเราก็มี Auld Lang Syne ในแบบฉบับของตัวเองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6มีการแปลระดัดแปลงวรรณกรรมฝั่งตะวันตกสู่สยามอยู่หลายเรื่องซึ่งเป็นอิทธิพลจากนักเรียนสยามที่สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มประเทศยุโรปที่กลับมาพร้อมกับวิชาความรู้และความบันเทิงในรูปแบบของวรรณกรรมดนตรีเครื่องแต่งกายไปจนถึงวิถีชีวิตค่ะรัชกาลที่6ทรงแปลบทละครของเชกสเปียร์ไว้หลายเรื่องด้วยกันเช่นโรมิโอและจูเลียตเวนิสวานิสนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือขึ้นในปีพ.ศ. 2454โดยมีรูปแบบจากลูกเสือที่เริ่มต้นในสหราชอาณาจักรต่อมาพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์หรือหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลได้นำทำนองของเพลง Auld Lang Syne และประพันธ์คำร้องภาษาไทยมาใช้เป็นเพลงสามัคคีชุมนุมที่มีหน้าที่เป็นเพลงปิดการชุมนุมรอบกองไฟและขับร้องพร้อมกับไขว้แขนล้อมเป็นวงกลมเช่นเดียวกับธรรมเนียมในสหราชอาณาจักรเรียบเรียงและนำเสนอโดยอาทิตยาทิปวัตร SBS ไทยค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ